zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Vysílám tedy, tak samozřejmě nakonec budeme vysvětlovat my, když nic neuděláme. Dámy a pánové, zdraví vás a vítám tedy jak u poslechu Svobodného vysílače CS, studio Karně nachystáno a taktéž v záznamu pak na Odyssey na studio Karaň, taktéž jste vítáni a koukneme se na zprávy k prvnímu červenci už roku 2024, sice tedy víme, že to není náš kalendář, ale svět v něm zatím tak nějak jede. Jaroslavy a Vesny slaví dnes jmeniny, takže jim přeji vše nej. Doufám, že se vám ten krásný obrázek s holčičkou a s holubicí Míru líbí. Zkusíme to dneska takhle, protože zprávy nemám nachystané a budu čerpat z různých to zdrojů. Nuž, koukneme se tedy, ale já bych to potřeboval, Martine, přepít na druhou stranu. Tak, takhle to bude lepší. Koukneme se na Friday Edition. Koukneme se na páteční, tedy od Erika Besta. S tím, že Friday Edition nese název 28. tedy červnu roku 2024, titulek Harašili Čechoslováci zbraněmi. Takže prý několik čtenářů se ohradilo proti výroku amerického generála námořní pěchoty ve výslužbě Smedleyho, tedy Darlingtona Butlera z roku 1935, kterého jsme citovali tedy minulý pátek. Podle něj patřilo Československo mezi země, které se těšily prý to na válku, je zde uvedeno. No, podívali jsme se proto do archivů a našli tedy několik příkladů, proč si to Butler mohl myslet. Zde je tedy krátký článek z New York Times z 5. září roku 1934, který nese název Češi vzdorují Německu a tvrdí, že říše plánuje válku. Takže Praha 4. září, tam to mělo vyjít, nebo se o tom měli baviti. Projevy tedy dýchající válkou a zvěstmi o válce pronesli tedy dnes čeští agrární představitelé na velkém shromáždění v lázních svaté Kateřiny. Předseda senátu Dunát prohlásil, že Německo zbrojí na válku a chce narušit chod Československa. Aha, tak jsem moc vysoký teď, tak to se omlouvám, tak já to takhle trošku snížím, abych tady neřval. Předseda, jo. Celý národ, cituji, řekl, musí volat, žádná revize, ale 5-5 a lid proti lidu. Ještě ostřejší byl prý projev Vladislava tedy Brdlíka, bývalého člena vlády, který řekl, že Německo považuje nejen německy mluvící část Československa, ale taktéž celé Čechy za sféru svého vlivu a Slovensko přislíbilo Maďarsku. Bezpečnost by se našla jen v silném národním duchu a armádě inspirované vůlí k vítězství, uvedl. Pokud by bylo Československo napadeno, ukázalo by podle něj energii, která by ohromila svět. Takže celý článek z března roku 1934 nebo další článek citoval tedy tehdejšího ministra zahraničí Edvarda Beneše a nesl název Beneš říká, že Češi se Anšlusu nebojí, ale podporují spojence v zákazu větší říše. A následuje jeho část tohoto článku, takže cituji, Anšlusu se nebojíme kvůli sobě, protože jsme posledních 900 let obkopeni mořem Němců a přesto zůstáváme Čechy. Konec citace tedy Edvarda Beneše. Pouzelo jeli také spojencům, nutila Československo, aby se postavilo proti Anschlussu, jak tedy prý dále zdůraznil. Uvádí se tedy ve Final Wordech pátečních od Erika Besta a my se koukneme na dnešní nejčerstvější Final Wordy, které nejsou název, veřejnoprávní média v roli vládního cenzora. O, no tak Eriku, to jste si dovolil hodně toto říci, to přece není pravda. Tak, plukovník Otakar Foltín dnes oficiálně nastupuje do funkce vládního koordinátora strategické komunikace a podle informací Lidových novin bude mít pod sebou tedy 12 zaměstnanců. Jedním z jejich úkolů je obrana proti dezinformacím. Pokud projde novela prý zákona, tedy na zvýšení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas, jak tedy navrhuje Ministerstvo kultury, dostanou Foltínovi zaměstnanci a další úřady pověřené bojem proti dezinformacím, včetně tedy kontrarozvědky BIS, další pomoc od veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas budou ze zákona povinny přispívat k postupu proti dezinformacím při respektování svobody slova. No, tím, že parlament České republiky bude po veřejnoprávních médiích požadovat, aby vládě pomáhala tedy v úkolu, který je jinak svěřen státním orgánům, bude se stírat hranice mezi tedy veřejnoprávními a státními médii. Transparentnější by prý bylo tedy, kdyby vládní koalice změnila mediální zákon tak, aby Česká televize a Český rozhlas byly bezpečnostní informační službě a úřadu vlády České republiky přímo podřízeny. To teda píše Erik Bess v dnešním aktuálním tedy Final Wordu, tedy finálním slově. Tak. To, aby jsme to měli všechno pospolu, dámy a pánové, no to více. Tak, cikin, vidíte, že zase se rýsá, protože jsem dorazil před chvilkou z odpolední, tak. A jdeme se kouknout i dále. Koukneme se, kde pak to Martin má, tady. Koukneme se na Jana Schneidera, který říká, že proti, korespondenční volba, že je protiústavní. Je to tedy na prvnízprávy.cz a pojedu teď většinově tedy střípky ze světa.cz, protože tam je to k včerejšímu datu 30. června. Takže sněmovnou schválený zákon, kterým se mění zákon o správě voleb a některé další zákony, jímž se umožňuje takzvaná korespondenční volba, je prokazatelně protiústavní, píše tedy v komentáři pro první zprávy Jan Schneider. Tak, protože na stránkách poslanecké sněmovny nalezneme tento text, tedy ústavní zásady volebního práva. Všeobecnost to stanovuje, že právo volit mají všichni zletilí občané České republiky bez jakýkoliv omezení, týkající se rasy, barvy pleti, příslušnosti k národu nebo k národnosti, jazyka, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, sociálního původu, majetku, rodu a jiného postavení. Pak také rovnost, že ano. Princip, podle kterého má každý volič, tedy jeden hlas a váha všech hlasů je stejná. Toto pravidlo se promítá do praktické konstrukce volebního systému, kdy je vyžadováno, aby jednoho poslance volil stejný nebo téměř stejný počet voličů. Přitom přímost tedy té volby. Volba je prováděna tedy přímo voličem. Právo volit nesmí být žádným způsobem převedeno na jinou osobu. V některých zemích je možné volit v zastoupení, jako je tedy Belgie, Francie či Nizozemí, kde zastupující volič učiní konkrétní krok, ke kterému je pověřen. V České republice to ale možné není. A hlavně je to tajné přihlasování. Tato zásada znamená, že nesmí být možné spojit voliče s odevzdaným hlasem. No a samozřejmě dochází tady k tomu, že sněmovnou schválený tedy zákon, kterým se mění blablabla, v paragrafu 57b, písmeno B, říká, že vydání písemností ke korespondenčnímu hlasování je zaprvé na žádost podle 57 písmeno A odstavec 2 zašle zastupitelský úřad nejpozději 25 dnů přede dnem voleb voliči identifikační lístek úřední obálku, doručovací obálku a informaci o způsobu hlasování, včetně odkazu na internetové stránky, kde jsou přístupné tři hlasovací lístky k vytištění. Pokud o to volič požádal nebo neuvedl adresu pro doručení, vydá zastupitelský úřad tyto písemnosti osobně, tedy voliči nebo osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče. Takže jako když přepisujete autíčko, že jo. V případě volby prezidenta republiky, to je pak odstavec 2, zašle zastupitelský úřad písemnosti pro korespondenční hlasování současně pro první, ale i druhé kolo volby, ledaže volič požádá o korespondenční hlasování jen pro první nebo jen pro druhé kolo volby prezidentské. A za třetí, identifikační lístek pro korespondenční hlasování obsahuje za A označení zastupitelského úřadu, za B číslo identifikačního lístku, za C druh a datum konání voleb, případně datum konání příslušného kola volby, a za D jméno a příjmení voliče, datum narození a adresu místa, kde má bydliště mimo území České republiky. No a pak je tady paragraf 57c o korespondenčním hlasování, kde se říká, že hlasovací lístek v písmenu 1 pro korespondenční hlasování si volič vytiskne z informačního systému, a bod 2. Volič vloží hlasovací lístek do úřední obálky, do doručovací obálky volič vloží jím podepsaný, tedy identifikační lístek a úřední obálku. Volič, kterému byl vydán voličský průkaz, vloží tedy voličský průkaz do doručovací obálky a zalepenou doručovací obálku volič zašle zastupitelskému úřadu, od kterého obdržel písemnosti pro korespondenční hlasování. Ze schváleného zákona je tedy jasné, jak píše Jan Schneider, že zastupitelský úřad vydá konkrétnímu žadateli identifikační lístek, který následně volič podepíše, aniž by kdo ověřoval jeho podpis, a pošle zpátky na zastupitelský úřad v obálce, která obsahuje i zaslepenou úřední obálku s hlasovacím lístkem. Nebo zalepenou, pardon. Jinými slovy. V jedné obálce bude jak identifikační lístek, tak i do zvláštní obálky zalepený hlasovací lístek. Jenže ústavní zásada zní, že nesmí být možné spojit voliče s odevzdaným hlasem. Podle schválené zákonné úpravy to však možné je. Stačí rozlepit úřední obálku, což je úkon, který se dříve či později stejně odehraje, byť se budou všichni zaklínat, že nejprve jsou odděleny identifikační lístky. To je sice pěkné, nicméně se změní nebo ze znění schváleného zákona je zřejmé, že je možné tedy spojit voliče s odevzdaným hlasem. Proto je schválený zákon umožňující korespondenční hlasování nevyrovnatelně protiústavní, což bude muset konstatovat i ústavní soud, chce-li zůstat soudem ústavním. To píše tedy Jan Schneider. No. Ach jo. Víme, jak to je, potřebují si zajistit voliče. Oni ale netuší, že jestli to budou ukrajinští voliči z Kanady, anebo někdo takovej, a nebo někde jsem to tady měl vyčísleno, jsou to ohromný kvanta, která by nás přehlasovala, tak oni si pak budou volit své strany ku svému prospěchu a určitě ne tady ty kašpany. A je to velmi důležitá výzva tady pro nás, aby jsme nedrželi ústa, hubu a krok. Tak, anketa je podle vás vysílání České televize objektivní a vyvážené? 5% dalo ano, ne, možnost hlasovat 79% a nevím, na ČT se nedívám, je 16%. Občas musím ČT kouknout, takže dávám ne. Tak, ty lži, co jsou tam, a to není jenom na České televizi, ty korporátní, po těch se ani bavit nebudeme, zase zmíním. Dámy a pánové, zmiňoval jsem s panem Tichým v komentovaném zpravodajství nějaký ten pořad, už jsem zapomněl, odkud ten pan Chytrolín byl, že teda ne, že to je hoax, že to je fejková zpráva, já nevím, co všechno, že teda určitě jak se jmenuje ten Kašpar, britský premiér bývalej, Boris Johnson, že určitě nezhatil mírová jednání na jaře až v létě, tedy roku 2022 mezi Ukrajinou a Ruskou federací, a že to jsou keci a že nic takového neexistuje. Prosím vás, koukněte se na info, ne, to nebylo na infovojně, slobodnývysielač.sk a byl tam, je tam nějaký pořad s Harabinem nejen o právu. Tak si ten poslechněte. Mhm. Velice důležité, dokonce jsem přemýšlel, že bych to vystřihl a použil tady pro všechny ty blby. A zrovna na České televizi a na korporátních je ražena tady ta věc. I o tom, že tedy ten Mezinárodní trestní tribunál, který je v Hágu, nebo který to je, takže vlastně se vyslovil, že speciální vojenská operace není agresivní válka, nic takového, a nebyl provokovaná, že to není genocida. Znova to tam Štefan Harabin podle mezinárodních právních předpisů platných dokládá ty jejich lži. Takže takhle se to má, abyste to věděli. Já se mrknu, jestli tady máme ještě něco z České republiky, politika, zprávy, business. A když tak se koukneme, válka, tak to nás teď nezajímá, koukneme se zpět a mrkneme se na Jana Campbella, který říká, jak národ ztrácí rozum. To je na vaševěc.cz a 27. června ve studiu CNN v Atlantě ve státě Georgia se uskutečnila první tedy předvolební debata mezi uchazeči o prezidentský úřad v USA, tedy jak z demokratické, tak republikánské strany, mezi Joe Bidenem a Donaldem Trumpem. Bylo rozhodnuto uspořádat akci ještě předtím, než byli oba formálně nominováni jako kandidáti na nejvyšší post. To se stane po stranických sjezdech v červenci a srpnu. Nedojde tedy k neočekávanému doma ve světě. O tom ale jindy. Po nedělním článku na téma Panča Šíla, pět tedy zásad, které byly poprvé sformulovány před 70 lety během tedy čínsko-indických rozhovorů a přijaty v roce 1955 na Bandungské konferenci. Tak, ale tady jsem, asi jste to viděli, anebo jste se aspoň těmi krátkými videí. Praktické vývody z debaty pro identifikaci výsledků, například prý v české politice, tak si přečneme jenom tady to. Za prvé, Joe Biden potvrzuje obavy spojené s jeho věkem. Netrvalo ani 10 minut, abychom uslyšeli, kolik toho Biden ví o rozdílu mezi milionářem a miliardářem. Několik minut později jsme mohli tedy uslyšet další perličku ve spojení s covidem. Konečně jsme porazili Medicare, řekl Biden, takže to je přesně opak toho, co chtěl říct o zdravotním pojištění pro seniory. Za druhé, Biden promarnil prý příležitost k získání bodů, protože přestože tedy měl argumenty, pokusil se svým pohrdavým, nebo být ti pohrdavým, počkat, já tady musím zvětšit, já to špatně vidím. Pokusil se být pohrdavým, když nabídl jednu ze tří tuctů lží marně. S otevřenými ústy působil podivně nepřítomně. Jen stěží a bez problémů dokončil jen několik z maximálních dvouminutových odpovědí. A nevím, jak a proč a o čem by Putin mohl s takovým prezidentem jednat, říká Jan Campbell. Za třetí otázky, tedy vzdává se Biden? Biden se pokusil, nebo pokud se Biden v tomto debaklu vzdá, po něm. A kdo nastoupí za něj? Z potenciálních kandidátů se o debatu zajímal aktivně v média centru CNN Gavin Newsroom a viceprezidentka Kamala Harrisová. Nikdo se ale k převzetí kandidatury na prezidenta konkrétně tedy nevyjádřil. Připomínám, že téměř všechny primárky již skončily a proto demokraté nemohou Bidena jako kandidáta jednoduše nahradit. Prezident by se musel z klání stáhnout, aby stranický sjezd v polovině srpna mohl nominovat pak jinou osobu. A za čtvrté, Trump z Bidenova špatného výkonu těžil více a mohl ještě více, kdyby se choval klidně a nadřazeně. V prvních minutách rozpravy se zdálo, že se mu to podařilo. Jak, ale jak se Bidenovi přeřeknutí hromadili, Trump si dělal legraci, když říkal, opravdu nevím, co řekl na konci té věty a pravděpodobně to neví ani on. Takové pohrdavé poznámky ale Trumpa poškozují. O obhajování útoků na americký kapitol z 6. ledna v dané chvíli a situaci ani nemluvě. Z uvedeného tedy vyplývá, včetně hádky o golfových handicapech, že poraženými jsou Američané a slepě věřící USA spojenci. Proč? Trump hal, Biden se nedržel faktů a mířil pod pás. Označil Trumpa za ztroskotance a obvinil ho z morální toulavé kočky. Z morálky tedy toulavé kočky je to skutečně na úrovni prýdery české televize, píše Jan Campbell. Ten článek je opravdu dlouhý a vy si ho, když tak prosím vás, pak dohledáte sami, jak říkám, střípky ze světa.cz k 36. Já se ještě mrknu, jestli tady nemám něco, já jsem tady něco měl ohledně České republiky. Baj vidlák, to si necháme na jindy. To taky není. Ale měl jsem tady pár věcíček z České republiky a Ukrajinci našli náhradu za své lidi, globalisté chtějí. A to jsou magoři. Důstojné Slovensko, to mělo docela dost zajímavých zpráv, takže na ně se taky koukneme, na digitální peněženky, asi se na to dáme. A teď tady máme i nejnovější daňový nápad. Kalifornie nabíjí řidiče na míle, takže budou platit za míly a dokonce ty i z elektro autíčky na baterky. Takže to, abyste věděli, co se děje teda ve světě. No už koukneme se dále na střípky ze světa. Nesrovnalosti zásahu na fakultě Rakušanovi teče do bod. O tom mluví kdo, Martine? Hned se na to koukneme. Ministrovi vnitra Vítovi Rakušanovi začíná být půdu pod nohama velmi horká. Předseda přísahy Robert Šlachta sebevědomě prohlásil, že rezignace ministra stačit rozhodně nebude a avizoval i podání trestních oznámení. No, takže tady je to... Policejní hlídka už při prvním vstupu do hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy hodinu a půl před střelbou pátrala po nebezpečném a ozbrojeném studentovi, věděla prý navíc, že je podezřelý z vraždy. Vedení policie se přitom dlouhé měsíce zaklínalo tím, že na fakultě hledali pouze možného sebevraha. Falešnou policejní verzi o sebevrahovi opakovaně obhajoval tedy i ministr vnitra Vítek Rakušánek ze STANu. Cituji, jel do Prahy spáchat sebevraždu, to tvrdil například na tiskovce k vyhodnocení zásahu na Filozofické fakultě 9. ledna ředitel to pražské policie Petr Matějček, když od redakce dostal dotaz, zda policie opravdu neměla více indicí, že tedy David Kozák může být nebezpečný a chce spáchat víc než jen sebevraždu. No o pár dní později na sněmovním bezpečnostním výboru 11. ledna Matějček verzi o sebevrahovi zopakoval, cituji. My jsme opravdu pracovali s tím, že je to človíček, který jede do Prahy spáchat sebevraždu. Konec citace. Nyní se ovšem ukázalo, že policisté měli o vrahovi daleko více informací a server Seznam zprávy zveřejnil části úředního záznamu sepsaného po střelbě, který Matějčkovou tvrzení odporuje. Jo? Takže s tím, že je tam uvedeno, cituji, hlídka měla prověřit výskyt muže jménem David Kozák, podezřelého z vraždy svého otce v rodinném domě v obci Hostouň. Konec citace, to shrnuli tedy příkaz z operačního střediska na strážmistra 2 podpraporčíci, kteří podle tedy vlastní výpovědi byli do hlavní budovy fakulty na náměstí Jana Palacha vysláni kolem 13. hodiny a 20. minuty, tedy zhruba 90 minut před střelbou. Na místo dorazili neprodleně a slovo sebevrah v úředním záznamu vůbec nepoužili. Střelec tedy dorazil do školy minutu před nimi a odešel na toaletu. No, Také prý druhé vyjádření policejní hlídky je v rozporu s původním tvrzením, že policie nepracovala při pátrání s jinou verzí, než že může jít o sebevraha a tak dále. Zkrátka zase víte, že tam všechno smrdí od začátku do konce a víte, Kropušánek se jenom tlemí a tlemí a tlemí. Ivan Hofman říká špatná diagnóza, ale pořád se na ní trvá, proto Západ upadá. Tak, souhlasím, to víte, že jo? To je na parlamentnichlistech.cz, takže pohled Ivana Hofmana. Když je diagnóza špatná, může být terapie smrtící, varuje publicista tedy Ivan Hofman. Nejen k lékařství, ale i, nebo nejen v lékařství, ale i v politice. Cituji, existuje mnoho příkladů, kdy politici nejsou ochotni změnit kurz, i když už je každému, kdo používá mozek, jasné, že míříme do katastrofy, říká tedy Ivan Hofman. A vypočítává, kde se kurz ne a ne změnit. Migrace, boj s klimatickou změnou, ale i tedy válka nebo speciální vojenská operace na Ukrajině. No, takže to je zajímavé. Asi bych vám ho dal. Kolik natáčíme? 26 minut, tak to jde, začínal jsem později. Statisticky významné procento pacientů neumírá tedy na nemoc, ale na špatně stanovenou diagnózu. Jde o citlivý problém, neboť nesprávná diagnóza implikuje smrtící terapii. Proto na sebe chybující lékaři solidárně tedy nežalují. Ruka ručku, my je, dámy a pánové. Ano. A i za covidiáka jsme to viděli. Chybné diagnózy, prognózy a chybné vědecké teorie stojí za většinou tedy škodlivých terapií, které ordinují světu politici, kteří se podobně jako lékaři neradi přiznávají ke svým prohřeškům. Spoluchycení, spoluoběšení. To platilo pravidlo na divokém západě a politici, zločinci svého druhu, jsou si toho dobře vědomi. Na jednou stanovené terapii se lpí i poté, kdy už tedy o diagnóze panují pochybnosti a dokonce i tehdy, když už je původní diagnóza vyvrácená. A jak si se to zapomene oznámit laické veřejnosti. Existuje tedy mnoho příkladů, kdy politici nejsou ochotní změnit kurz, i když je už každému, kdo tedy používá mozek, jasné, že míříme do katastrofy. Už dlouho je vyčísleno, že přechod na bezemisní ekonomiku a na alternativní obnovitelné zdroje devastuje životní prostředí, započtou-li se externality. Přitom právě hypotéza o člověkem způsobených, tedy změnách klimatu, byla argumentem pro likvidaci evropského průmyslu a zemědělství. Přestože tedy na každém kroku pociťujeme negativa globalizace, jejichž důsledkem je budování celních bariér, uvalování sankcí a dotování toho, co neobstojí v otevřené soutěži. Stále se vyučují tedy bludy o prospěšnosti volného pohybu lidí, zboží a kapitálu. Místo návratu k lokální soběstačnosti politici stále tvrdí, že budoucnost je v povinné integraci, byrokratické centralizaci a v kolonizaci slabších. Evidentní jsou negativní důsledky migrace, kterou provází růst kriminality, společenský úpadek a obavy o budoucnost kvůli neochotě migrantů respektovat místní zvyky, náboženství a zákony. Politici se přesto umanutě drží nesmyslného předpokladu, že migrace přináší ekonomicky žádoucí levnou pracovní sílu a jako bonus kulturní to obohacení. No, nejenom na německých plovárnách a frajbádech, což jsou ty, to je jako frajbád označeno, ale i vybírá se tam nějaké symbolické vstupné, třeba tam v Sémě, to bylo myslím 3 eura. Tak, i když jsem tam nebyl nikdy. A víte, jak se to, co se děje poslední roky. Záběry z Paříže, koukněte se na to. Z Itálie, z Neapole a z dalších, z Říma, podívejte se na to. Máte toho plno na internetu, jenomže to nikdo nechce zveřejňovat. Takže pandémie, tedy covidáka, chorota virusu 19, potvrdila pak tedy, jakým šílenství jsou laboratoře vyvíjející smrtící viry na straně jedné a farmaceutické molochy derucí se za ziskem i přes mrtvoly na straně druhé. Politici chtějí, kteří tedy se nechali obelhat anebo skorumpovat farmaceutickou lobby, se nesvedou distancovat od kompromitované, nekompetentní neziskovky Světové zdravotnické organizace, o které se ví, že před zdravím upřednostňuje zdravotnický biznis svých významných sponzorů. 67% tam dává Bill Gates, dámy a pánové, to abyste věděli. Existují přesvědčivé studie a argumenty, na základě kterých je většina Američanů přesvědčena, že 11. září byl inside job, tedy zevnitř státu, samotného Deep Stateu. Že tedy šlo o práci či spolupráci amerických tajných služeb na terorismu pod falešnou vlajkou. Oficiální verze této záminky pro válku proti terorismu ale stále platí, protože mrtvých v troskách VTC, tedy Světového obchodního centra, bylo příliš na to, aby připadalo tedy v úvahu přiznat si pravdu. Svět tedy stojí na prahu tedy velké války, konfliktu, který hrozí změnit naši dominantní a kdysi dominantní a stále ještě tedy i významnou sílu západu na zdevastovanou periférii světa. Fanatická naléhavost, tedy se kterou politici trvají na vítězné válce, je důsledkem chybné diagnózy. Diagnózy, že západ potřebuje a dokáže porazit a vyrabovat Rusko. No víme, že nejenom Rusko, proto se bojuje do posledního, nebo má se bojovat do posledního Ukrajince, protože který to byl britský nějaký kašpar z vlády, přece řekl, že tam jsou naleziště za biliony, biliony na Ukrajině nerostného bohatství a nemůžeme dovolit, aby to připadlo Rusku, protože ty, jejich nášivky, ti, jejichž nášivky by ten kašpar britský měl mít na svém sáčku, aby jsme věděli, za koho kope, tak ty to chtějí. Stejně jako chtějí samozřejmě rozporcovat a vyrabovat Ruskou federaci. Takže takhle se to má. Pak je tady ještě Zbořil, konstruktivní narrativ se dá hezky komunikovat a je to velká výzva. Jindřich Kulhavý píše první den prázdnin a nejlepší stíhačka Jany Černochové, potřebujete 4, aby jedna fungovala. To je asi o F-35, ale lidi držejí hubu a krok, tak proč bychom se tomu věnovali, že ano. Koukneme se už na Evropu, protože belgické předsednictví končí Evropské unie tohoto želáře evropských národů a štafetu přebírá Maďarsko s tím, že Viktor Orbán se chce zaměřit na migraci. Dámy a pánové, píší o tom na cz24.news. Takže maďarský premiér Viktor Orbán chce, aby se otázka migrace stala prioritou během nadcházejícího předsednictví jeho země v Radě EU. Vítá postoj německého kancléře Olafa Scholze zvážit možnost outsourcingu azylového řízení do zemí mimo EU a Maďarsko převezme předsednictví EU od Belgie právě dnes, převzalo tedy 1. července. Orbán tedy poukázal na to, že Maďarsko již vytvořilo větší hotspot, vnější hotspoty, jedná se o střediska mimo Maďarsko, kde se posuzují žádosti o azyl. Cituji. Pokud chtějí migranti přijít do Maďarska, musí se nejprve obrátit na maďarské velvyslanectví, například v srbském hlavním městě Bělehradě, tam se zkontrolují všechny doklady. A pouze pokud maďarské orgány dají zelenou, mohou migranti vstoupit do země. V opačném případě ne. Tedy s názvem Make Europe Great Again. Tedy udělejme Evropu znovu velkou. Toto je prý logo maďarského předsednictví Rady Evropské unie a připomíná Rubikovu kostku. Rubikova kostka je tedy jedním tedy z nejznámějších maďarských vynálezů. Za posledních 50 let se z národní legendy stala evropským symbolem, protože vyžaduje vynalézavost, kreativitu a strategické myšlení, byla vybrána jako logo maďarského předsednictví. A s tím tedy logem, že Make Europe Great Again, byly prezentovány oficiální priority stránky na sociálních sítích a vizuály maďarského předsednictví. S tím, že cituji, Evropa čelí společným výzvám, jako je válka v našem sousedství, globální konkurence, křehká bezpečnostní situace, nelegální migrace, přírodní katastrofy, dopady změny klimatu a demografická situace. Kromě toho musí maďarské předsednictví ve spolupráci s nově ustaveným Evropským parlamentem a Evropskou komisí zajistit hladký institucionální tedy přechod. Toto prohlásil János Polka, maďarský ministr pro záležitosti Evropské unie. No, tak tím bychom skončili. Uvidíme, jak se s tím Maďaři poperou. Jo, koukneme se na infokuriéra, na Elona Muska, já jsem to špatně přečetl, ten naznačil, že ve Spojených státech nikdo prý nevládne, dámy a pánové. Takže americký miliardář a podnikatel, zakladatel SpaceX a samozřejmě Tesly Elon Musk přiznal, že Spojené státy americké ve skutečnosti prý nikdo neovládá. No tak to jsou keci, Elone. Odpovídající názor vyjádřil tedy na sociální síti X, tedy dříve Twitter, že ono, která mu také patří. Musk se podělil o své myšlenky o anarchii ve Spojených státech v komentářích k příspěvku bývalého kandidáta na prezidenta Viveka Ramaswamyho. Neznám, vůbec jsem to jméno neslyšel. Politik měl naznačil, že současná hlava státu Joe Biden tedy zemi skutečně neřídí a zeptal se, kdo to dělá. A je možné, že nikdo. Tak to odpověděl v Twitteru Elon Musk. Stojí prý za připomenutí, že zakladatel SpaceX dříve naznačil, že předvolební debaty v USA jsou přípravou tedy na nahrazení úřadujícího prezidenta Joe Bidena jako amerického, jako demokratického kandidáta. V jistém smyslu se tento předpoklad ukázal jako prorocký, protože špička demokratické strany byla výrazně ovlivněna Bidenovým katastrofálním výkonem v debatě s jeho rivalem Donaldem Trumpem. Jak informoval už infokurier americké vydání The Washington Post, již zveřejnil seznam 10 alternativních kandidátů, kteří nahradí Joe Bidena v nadcházejících amerických prezidentských volbách. No, Musk samozřejmě musí tlačit jednu agendu, když dostal jakoby Teslu a dostal také SpaceX. Víte, že nic z toho nevyšlo. Neuralink v hajzlu, 180, kolik 4 miliard v řiti, že ano, doláčů. A chtěli ho tam za to soudit, za zpronevěru, zkrátka nedokázali propojit technologii s vědomím člověka. Tak to je důležité, protože nemohou zatím opustit zemi, ani nemohou své vědomí nahrát na nějaký fyzický nosič, počítačový, krystalový a nevím na jakou jinou krávovinu, což byl úkol tedy Elona Muska. Dostal možnost Tesly, jak krásně hoří Tesly, to víme, jak jsou nebezpečné či bezpečné, to taky víme, že ano, a SpaceX taky asi nějak moc nende. No, takže to tolik tedy k Elonu Muskovi, nedával bych ho jako nějakého vizionáře a mozka světa nebo USA. My víme, že kdo tam vládne nebo kdo se tam, ta zdechající koho byla, která se tam snaží držet zuby nechty. Celý svět věděl, cituji dále, jak na tom Biden je. A novináři, ty jsou háci nebo lupáci. Tucker Carlson seknul. Takže Tucker Carlson na australské konferenci Svobody 2024 kritizoval americká média za zatajování zdravotního stavu prezidenta Joe Bidena, který podle jeho slov trpí demencí. Nemálo novinářů ignorovalo Bidenovy zdravotní potíže, o níž byla veřejná znalost už před volbami v roce 2020. Tak Carlson dále vytkl médiím, že se tváří, jako by Bidenovy problémy neexistovaly a naznačil, že tato média slouží jako nástroj pro manipulaci informací, aby ovlivnila veřejné mínění a politické výsledky ve prospěch demokratické strany. Tak takhle se to má. A to je jenom samozřejmě nadpis a my už se jdeme kouknout na Paula Craiga Robertse. Ten by nás mohl také zajímat. Tak, dámy a pánové, ten říká, že zlo je nyní dominantní silou v západním světě. Článek je delší, takže si ho nedáme celý. Dáme si jenom pár větiček. Dokážou se lidé vyrovnat s výzvami života, když bylo zničeno tolik jejich kultury? Deprese, nesmyslnost života a duchovní zoufalství dnes postihují tolik lidí, protože už nemají kulturní znalosti získané obeznámení se s jejich klasickou literaturou a náboženstvím, které učí, jak se vypořádat s životními výzvami, jak se vypořádat s vnitřními démony, a tyto znalosti prý byly ztraceny. Bylo mu zakázáno vzdělávání jako zastaralé, rasistické, nezahrnuté, odsuzující a bílé. Hein Herland nám připomíná, jak důležitá je kultura pro přežití a morální život. Dává nám naději na naši obrodu poukazem na to, že Rusko je opět křesťanské navzdory desetiletím vynuceného komunistického ateismu, který Američanům vnutili i liberálové a Židé. Například, že žádné modlitby ve školách, žádné křesťanské symboly na veřejných místech a tak dále. Alexander Solženicyn, autor souostroví Gulag, byl v Americe hrdinou jako sovětský disident, dokud ve svém projevu na Harvardské univerzitě neřekl, že, cituji, lidé zapomněli na Boha. Konec citace. A že tato zapomnětlivost vysvětluje četné krize a sociální a osobní nemoci naší doby. Solženicyn se okamžitě stal osobou pak non grata, tedy nežádoucí, že ano. Pokud jsi křesťan, skutečný křesťan a ne uctívač Izraele, tak můžeš pochopit, co se nám stalo, že Satan vytlačil ze západní civilizace dobro a nahradil je zlem. Když tuto myšlenku zpochybňuji, jsem konfrontován s fakty, že to nebylo Rusko, Čína, Irán, kdo svrhl vlády Iráku a Libie a zavraždil vůdce na základě zcela falešných obvinění. A nebylo to Rusko, Čína a Irán, kdo se o to též pokusil v Afghánistánu a v Sýrii. A není to Rusko, Čína a Irán, kdo se pokusil Izraeli, nebo kdo poskytuje, pardon, Izraeli bomby, letadla, peníze a diplomatickou ochranu ke zničení Palestinců. A nejsou to tedy ani Rusové, Číňané a Iránci, kdo vyvolávají další války. Je to Washington a je to a jeho impérium Evropská unie. Moc důležitý článek, takže na Infokurýr si to dohledejte k včerejšímu datu 30.6. Super věc. Proto máme mír pro všechny tady, dámy a pánové. Nejenom pro Rusko, nejenom pro Ukrajinu, nejenom pro Evropu, ale i pro celý svět. Tak, protože all lives matter, dámy a pánové, na všech životech záleží, nejenom na černých. Ani na jiných vybraných. To je negativní. To je rasismus. To je zase nadřazování jedné rasy. Ale na všech životech záleží. Tak, to bychom měli. Teď už se asi bude válka mezi NATO a Ruskem. Armádní magazín se tomu věnuje. Takže si to tam můžete přečíst. Já to ani tady nebudu číst, protože je to neustále strašení. A my držíme hubu a krok a čumíme na fotbal. Předtím jsme čuměli na hokej. Budeme čumět na olympiádu. A všem nám je to uprdele. Takže co mám? Já se tady kvůli tomu nervovat. Nebudu se kvůli tomu nervovat. Tak, budu se modlit, aby nedošlo k jaderný výměně. A toť všechno. Slováci a Češi nepůjdou válčit s Ruskem, to vám říkám, nepůjdou. Tak, a ani Američané nepůjdou válčit oficiálně s Ruskem dle článku 5 Washingtonské smlouvy, což je zakládající lísteček formátu A4 ohledně NATO. A kdo byl jejich prvním šéfem, jestli to nebyl ten Ada Heusingeru, který předtím velil nacistickým jednotkám? No to já nevím. To bych musel dohledat v obrázek. a že je NATO propojeno s Evropskou unií a Evropská unie je propojena NATO s NATOem, to v posledním pořadu Casus Belli zmiňuje zase opět Martin Koller, vojenský analytik. Nemusíte s ním se vším souhlasit, nebo s ním ve všem souhlasit, já s ním také ne ve všem souhlasím, ale zrovna to, co tam říká, že potřeba vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO, poslat do hajzlu Světovou zdravotnickou organizaci, protože to je jenom skupinka lobbystů, kteří prosazují zájmy, jak jsme slyšeli, svých sponzorů. A není to nikým volená a oni tady budou nařizovat a nové zdravotnické režimy a systémy a krávoviny a budou tady nařizovat plandémie a další věci. Protože nemoc X neznámá na nás zaútočí a všechny nás zabije. Dámy a pánové, my nevíme teda, co to je za nemoc. No, zrovna jsem to vysvětloval senátorovi teď o víkendu. Ale už na ní naši skvělí vědci vyvíjejí vakcínku, dámy a pánové. To je super, to by zasloužilo Nobelovku doživotně. By měli každý rok dostávat ty, co na tom dělají, těch 200 odborníků. Na neznámou nemoc už vyvíjejí vakcínku. Lidi zase drží hubu a krok. Tak co chcete? Tak si je zase opíchaj. mRNA sračkama s grafénem, s oxidem a grafénu se spike proteinem. A ponecháme stranou 32 biolaboratoří na Ukrajině, x biolaboratoří po celém světě, které provozuje DARPA, že ano, americké ministerstvo obrany, tedy Pentagon, a ještě další tajné agenturky, o kterých se rozhodně nebudeme bavit. Tak a vůbec o tom není psáno v knize z nakladatelství Riva, Pravda o COVID-19. Takže vůbec ne. Proto jsem vám načetl předmluvu od Roberta Francise Kennedyho juniora k této knize a první dvě kapitoly. A abyste věděli, jak je prohnilej ten svinský západ, tak mi zmizela knížka, protože jsem si ji vlastně ráno bral do vany. A v půlce druhé stránky jsem teď usnul. Kniha, tedy Svět na předělu, o politické i morální a morální krizi západu. Takže od Milana Valacha velice důležitá kniha, která to predikovala, první její vydání už v roce 1999. To, co se děje dneska, predikoval Milan Valach. A v rozšířeném vydání, které mám já, je pak z roku 2009, tedy 10 let poté to vyšlo. A nestačíte se divit. Proto vám ji načítám a proto bych byl rád, kdybyste si ji naposlechli, protože se k ní asi fyzicky nedostanete. Nuž, neexistuje ani to nakladatelství, ani druhé, kam přešli ty lidi, snad neexistuje ani to třetí, ale já jsem ty lidi zkrátka nedohledal a neskontaktoval. Nešlo to, nemůžu se nikam na ně dostat a všechno vede do slepa, takže nevím. Nevím. Tak, překvapení v Evropě. Kde budu sehnat vojáky na válku s Ruskem? No, nikde nejsou, to už všichni vědějí. Kdo vám to ví, opak je debil, anebo lhář. Nejhorší je, když je to zaplacený debil. Tak, tedy lže a ještě to dělá pro prachy, anebo je úplně blbý a dělá to taky pro prachy a lže. Tak, no těch tady máme dost, jo. Rusové pokročili, ale nejen vojenský. Jaroslav Štefec rozebral do hloubky co? S tím, že by na to bránilo západ Ukrajiny. Osobně to považuji za naprostý nesmysl, říká tedy bezpečnostní expert a analytik Jaroslav Štefec. Představa prý vychází z neochoty USA si přiznat, že zatlačit Rusko se nedaří, a komentoval také ukrajinské verbovací praktiky, o kterých si myslí, že mimo jiné slouží k vylidnění rusky mluvících regionů. A také českou muniční iniciativu a odhalil, ze které země může munice býti. Takže takhle se to má, je to na Parlamentních listech, je to Arena Monitor sekce, to tady najdete, z 30. taktéž. Takže to bude velice zajímavá zpověď a ono to je sice kravensky dlouhý, tak to si nedáme, ale koukneme se na anketku. Kdyby Česká televize zítra zcela a bez náhrady zanikla a přestala vysílat, chyběla by vám? Ano, dalo 2%, ne, dalo 93% návštěvníků webu a hlasujících, částečně dali 3%, že by jim chyběla, a nevím, je mi to jedno, dali 2%, hlasovalo 22 172 lidí, což je docela zajímavý vzorek, ale musíme přiznat, že to jsou samozřejmě návštěvníci především parlamentních listů, kteří mají už jisté vidění na svět, a s tím tam také chodí a sbírají info. Takže ale děkuji za tady to. O tom postupu, o tom, že válka je vůl, nebudu vám tady vyčítat, kdo kde, koho zabil, kolik lidí tam bylo zabito. Je to strašné, zkrátka, co se děje, že Slovan vraží Slovana. A zrovna Martin Koller si nebere servítky a rovnou říká fašouni na Ukrajině, fašouni, 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 o spolku pluku Azov a o dalších se tam taky mluvilo. A já jsem vám tady ukazoval videa, za co a z pořady, za co skutečně bojují Ukrajinci. Máte z České televize, nebo tato přebrala, předabovala historie jednotek SS, nebo jenom historie SS, 6 dílů, nejspíš v posledním 6. je tam propojení až na neonacisty a neonacionalisty na Ukrajině. A ty Haličané. A dále v těch pobaltských vymirátech do dneška tam mají faklové, tedy ty pochodňové průvody, že ano, pohřby SSáků a tak dále. Vzpomeňte na Huňku Kuňku v kanadském parlamentu a další věci na ten památník. Teď si nespomenu na to kanadské město, jak se jmenovalo, no, ono se ještě jmenuje, ono existuje, ale ten památník nacistům už neexistuje, ukrajinským. Takže to tam všechno bylo a to, že tam byli vysídleni a chráněni, aby se mohli za x let jejich generace, které byly dále vychovávány a vštěpovány v nacismus, aby se mohli vrátit na Ukrajinu a dělat tam bordel, o tom vám pan Pěkin neustále mluví. Jo, vzpomenu, paní Irenka už se vrátila, ohlásila se, takže dala teď nejnovější pořad, ale ze 17. června. Otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina, takže já je zkusím někdy nevím zpracovat, abych to mohl číst a asi o víkendu, asi v sobotu se na to vrhneme, případně v neděli bude pan Tichý a Simonka, tak asi v sobotu, jestli v sobotu mám vysílání, teď ani nevím, kouknu se zde, abych vás trošku na to připravil a přísahal. Jo, od 21 hodin a objevilo se tady místo i od 19. To si musím ještě rozmyslet. Zkusím dát Jany Slánské prostor, to bychom asi dali od 19, jestli se Jany uvolní. A od 21, protože tam si můžu trošku odpočinout, protože Jany pojede frekvence a další věci stále zkoumá, takže tímto zdravím na dálku. A pak bychom se asi koukali tedy na pana Pěkina, když to stihnu všechno dopicat, tedy dopsat a dosložit tak, aby to bylo dobré. Tak, 52 minut, Martine, nekecej a jedeme dál. Jaroslava Štefce se teda na parlamentních listech přečtete sami. Rusko, vládci a těžké časy je článek ze zvědavec.news. Mark Sýra píše o tom, jak říká ruský historik Andrej tedy Fursov, cituji, světový řád se nachází v bodě zlomu a právě teď prochází těžkými časy. Kapitalismus je ve smrtelné křeči a brzy přestane existovat. Ne proto, že se rozpadne tak, jak předpověděl tedy Karl Marx, ale protože splnil svůj úkol, stal se nepotřebným nástrojem moci peněz. To je zase to navazuje vlastně na toho, na Milana Valacha, Svět na předělu. Closer to the Edge, krásná mimochodem píseň od 30, tedy 30 Seconds to Mars, tak jdeme na to, asi vám to přečtu, to bude dobré si to uvědomit, protože stále musíme vidět to, že to je to neudržitelné. A na nás záleží, jestli se necháme uvrhnout do té války. Na nás záleží, jestli chceme zlatý věk. Ať si tomu budete říkat multipolární svět, nebo cokoliv, nebo se upnete na Medbec, mi to je Šuma Fuck, nebo na mimozemštěny Arcturiány a další královiny. Mně to je jedno. Ale hlavně, když budete přemýšlet o těch pozitivních věcech a budete vědět a dokážete si představit, jaký tedy ten svět by měl být. A zrovna o tom se zamýšlí právě tedy i Milan Valach v té své knize Svět na předělu. Neustále to budu říkat, protože je to fakt superová knížka. Takže vám ji načtu celou, jsem se rozhodl. Tak, probíhají pokusy vybudovat něco jiného, co by kapitalismus nahradilo. Cituji, ale tento proces se neustále vymyká z rukou. To, konec citace, říká Fursov. Žijeme tedy v době krize v globálním měřítku. Protože tyto krize neprobíhají postupně, vzniká tedy nepřehledná a složitá situace, vysvětluje dále ruský myslitel. Takže skutečná moc oslovit nebo ovlivnit běh událostí není v rukou politiků. Je to tajná moc, moc skutečných vládců světa, pánů bankovního světa a pánů biznisu. Můžeme tedy mluvit o Rockefellerech a o Rothschildech, ale tyto rodiny mají za sebou vlastní uskupení, kterým se jednotlivé země tak či onak podřizují. Fursov, který se dobře orientuje v ruských dějinách, ví, že peněžní dynastie velmi aktivně vytvářely určitou část sovětské elity jako součást svého světového řádu. Rockefellerové působili v Sovětském svazu stejně jako Rothschildové. Cituji, možná se nikdy nedozvíme celou pravdu, tuší tedy Fursov. A k tomu Andrej Gromyko, sovětský ministr zahraničí a předseda nejvyššího sovětu, jednou řekl, že, cituji, kdyby svět znal celou pravdu o mezinárodních vztazích, explodoval by. Konec citace tedy Gromyka. Mezi sovětským režimem a západními globalisty probíhaly neustálé kontakty prostřednictvím různýchto kanálů. Tedy, že sovětské vedení nebylo vždy připraveno na střet s Rockefellery a Rothschildy, ale chtělo s nimi jednat, prozrazoval Fursov. Stejně jako, když dodal, v základních otázkách, jako je například cena diamantů, panovala shoda. Bylo lepší se dohodnout, protože tak to ve světě chodí. No. Ve druhé polovině 40. let po skončení druhé světové války se na západě objevila nová buržoazní, tedy zdravá skupina, korporátokracie. Tedy, na rozdíl od státního monopolního kapitálu, který byl připraven žít podle Sovětského svazu, tato korporátní moc, která měla globální charakter, pronikla všude. Poté, co Sovětský svaz koncem 50. let dramaticky tedy zvýšil prodej ropy, vznikla v sovětské společnosti také nomenklatura, která se orientovala na světový trh. Nešlo jen o ropu, ale o širší proces integrace se Západem. Jinými slovy, jednalo se o sovětskou část globální korporátokracie. A korporátokracie, to je, dámy a pánové, fašismus, abychom to věděli. Důležitými mezníky v tomto období bylo vyhlášení doktríny mírového soužití Nikitou Chruščevem v roce 1956 a obnovený program komunistické strany v roce 1961. Právě tento segment se spojil se západním kapitálem a přivedl Sovětský svaz k pádu, tvrdí tedy dále Fursov. Dnes hodlá západní vládnoucí elita překonat globální krizi rozdělením ruského koláče, to je zdrancováním ruských zdrojů a především ruského prostoru, varuje. V prostředí několika krizí by Rusko, to jest pevnina severní Eurázie, bylo jistě hutným soustem pro západní giganty, kteří stále hledají další životní prostor a další suroviny. Madeleine Albrightová, zesnulá ministryně zahraničí USA, údajně prohlásila, že Rusko má příliš mnoho prostoru a přírodních zdrojů pro jednu zemi. Ne údajně, video jsem viděl, řekla to tam. Čůza. Balkánská řeznice, že ano. Kamarádka Havla Soroše, no a to je jedno. Tak, proto jí to nikdy neodpustím a doufám, že se smaží v pekle. Pátá kolona v Rusku, která působí jako hlásná trouba západu, také velkohubě naznačila, že území na východ od Uralu nepotřebuje, ale mohla by ho rozdat, darovat světovému společenství. To však ve Furzově nelze udělat, asi zprávě nebo analýze, to tady není doplněno, protože by to znamenalo konec Ruska. Jenže světové společenství je jen skupina nadnárodních korporací, které už zničily a znečistily polovinu světa. Nyní chtějí ke svým majetkům přidat i Rusko. A tak ukrajinský konflikt navazuje na staletí nebo století spiknutí západních bankéřů a hybridní války, ačkoliv se objevily i názory, že Putin je v tomto spiknutí nějakým způsobem zapleten. V globalizovaném tedy světě se do krize dostávají všichni, včetně USA, Evropy a Číny. Fursov paradoxně vidí toto období jako obrovskou příležitost pro Rusko. Za druhé světové války Stalinův tým v uvozovkách vytáhl zemi z nesnází a podle historika má Rusko zkušenosti s tím, jak v krizové situaci vyskočit z historických pastí. No, super zajímavý článek, dámy a pánové. Tak, jdeme už hodinu. Nechci to protahovat, vidíte, že jsem utáhanej tak jako přese, kdybyste věděli, co jsem dneska dělal. Dneska jsem byl myč, Pjukeren. Mil jsem gíble. Mil jsem gíble od barvy. Tak, celou šichtu bolí mě lopatka, jak svině, když jsem pak zkoušel zapojit levou ruku. Tak to ale moc nepomohlo, takže asi nevím, jak se vyspím. Tak, ale koukneme se ještě dále na smutné události. Koukneme se 1, 2, 3. 1, 2, 3 se koukneme. Gazu. Musím to dát, protože svět o tom mlčí a je to svinstvo. Válka v Gaze, více než 20 000 obětí se pohřešuje kvůli židovským útokům. Je to na Infokuríru. Takže podle Save the Children, to je nějaká organizace nezisková, jsou tisíce nezvěstných, zmizelých, uvězněných nebo pohřbených pod troskami nebo v hromadných hrobech. V důsledku izraelského útoku na enklávu se v pásmu Gazy pohřešuje více než 20 000 palestinských dětí, které jsou buď nezvěstné, zmizelé, uvězněné, pohřbené pod troskami nebo pohřbené v masových hrobech. Save the Children tedy uvedli, že pokračující konflikt stěžuje uvězení čísel, ale odhaduje se, že nejméně 17 000 dětí je bez doprovodu a odloučeno, zatímco asi 4 000 dětí je pravděpodobně pod troskami. Další počet je pravděpodobně v masových hrobech, kdekoliv v pásmu Gazy. Tato charitativní organizace uvedla, že její týmy na ochranu dětí byly izraelskou operací v Rafáhu vystaveni ještě většímu tlaku a že v důsledku toho je více rodin a komunit oddělováno od svých dětí. S tím, že uvádí, každým dnem nacházíme více dětí bez doprovodu a každým dnem je obtížnější je podporovat. Každým dnem je obtížnější je podporovat, takhle Martine. Mají to tady správně. Spolupracujeme s partnery na identifikaci odloučených dětí a dětí bez doprovodu a lokalizaci jejich rodin, ale neexistuje pro ně žádná bezpečná. Žádná bezpečná zařízení. V Gaze žádné bezpečné místo není. Uvedl tedy v prohlášení specialista na ochranu dětí z organizace Save the Children v Gaze. A říká, sousedé a širší rodinní příslušníci, kteří přijali osamělé děti, se snaží uspokojit své základní potřeby, jako je přístřeší, jídlo a voda. Mnozí jsou ubytováni s cizími lidmi z těchto dětí, nebo jsou zcela sami, což zvyšuje riziko násilí, zneužívání, vykořisťování a zanedbávání. No a také možné únosy, že ano, pro těžbu adrenochromu. Sic nám plánkové říká, že dost těch dětí bylo osvobozeno z adrenochromových farem a že tam zasahovaly speciální jednotky, ať už to byla teď chystající se bouře nebo jakékoliv jiné mezinárodní vojenské jednotky. Co je na tom pravdy, já nevím. Ale je to svinstvo. Palestinské ministerstvo zdravotnictví v neděli uvedlo, že od 7. října bylo zabito celkem 37 598 lidí, z toho nejméně 14 000 dětí. A svět drží hubu, anebo posílá zbraně a podporu Izraeli. Hnus velebnosti chce se mi zvracet. V Gaze poškozeno více než 500 izraelských obrněných vozidel. Dobře vám tak, ani to tady nebudu citovat. Tak, ještě jedna zpráva tam byla z Gazy. 10 000 lidí v Izraeli znovu vyšli do ulic na protest proti premiérovi Bibi Netanyahuovi. Dámy a pánové, v Izraeli to řve. Policie tam rozhání vobušky, jízdní policie tam rozhání protestující i ortodoxní židy, protože ti se teď bouří, jelikož mohou být povoláni do IDF, tedy Izraelských obranných sil, což předtím neumožňovala zákon. Neumožňovala zákon, teď to umožňuje. Takže ta videa, jak je tam třískají metrovými obuchy, jak tam na ně najíždí, jak je tam rozhánějí, už jsem viděl. A svět se o tom zase nedozví, nebo aspoň Česká republika ne. A proto jsme tady, proto jsem tady já. Já bych to tady mohl zkusit. Phoenix Batalion to ne. Když tak, abyste věděli, co se děje na bojištích speciální operace vojenské Ruské federace na Ukrajině, War Gonzou, a video od ozbrojených sil Novorusie, takže tady máte, kolik to má, 18 minut, Phoenix Batalion, technologická válka na Charkovské frontě. Je tady popsáno podle minut, co se tam ukazuje. Je to zase zajímavé.
Který называется Феникс, братишка с позывным Фокс.
Приветствую, Дима.
Подразделение более чем необычное, нетривиальное. Сейчас пока будем мчать наши бейки.
No, někdy se na to musím kouknout. Tak, ale já jsem chtěl Aleksandr Sergejevič. Obnova probíhá v Chabarovském území, ocenili rekonstrukci kulturních institucí v Debalcevu. Takže Oleg Ignatov a místopředsedkyně vlády Chabarovského území pro infrastrukturu Irina Gorbačovová navštívili ústřední městskou knihovnu a také Centrum pro kreativitu dětí a mládeže, které již dříve renovoval krajský náčelník, takže je to tam kompletně zrekonstruováno, nově všechno nahozeno, všechno uděláno, nově vybaveno, takže krása. Kdybyste to chtěli vidět, mohu to tady někde přepicnout, tady dám vyhledávač. Jste to viděli přechod. Teď si holčičku mírovou holubičkou teda trošku takhle vám to zvětším a ještě se koukneme na ty oprasky. Tak, tady to máte, já vám to tady budu přepínat, abyste to viděli, jak je to krásný všechno na době. Debalcevo, jeden z kotlů, kde teda Ruská federace samozřejmě, když tam uvězněla tisíce a tisíce ukrajinských vojáků, včetně samozřejmě Azováčků a včetně samozřejmě zahraničních žoldáků, tak vždycky se nechali ukecat na, vždycky chtěli šetřit ty životy a nechali se ukecat na ty humanitární koridory, takže to nebylo jenom Debalcevo a další, zkrátka nechali je odejít. Ať tam složí zbraně, a táhnou jedným koridorem, když je tam uzavřeli. No, samozřejmě město bylo skoro kompletně zdevastováno a tady už můžete tedy aspoň obrázky vidět, co se tam stalo a jak to dnes tedy vypadá. Takže super. Super. A díky tedy za to. No, to bude asi jediné, protože tady kluky teda, jestli byste teda chtěli vidět, ty kluci tady jsou kluci.
No, i tuda za lentu, po dorogě vše podrobně rozkážu.
Phoenix,
братан, я помню, еще с тобой работали года полтора назад на, да, еще на Донбасском направлении, это был Лисичанск. Тогда у тебя был батальон саперный, состоял...
Так, теж jsem tady viděl teď i ruské jednotky, které jezdí výsadkáři, jezdí na motocyklech, na rychlé přepady a daří se jim zajímat. Ukrajinské vojáky samozřejmě na té frontové linii jsou to, co vám ještě pustím. Na frontové zóně, nebo ve frontové zóně v Doněcké lidové republice byly nalezeny, počkejte, já vám to dám ještě, to je důležité zase, za co bojují Ukrajinci, aspoň ty sfanatizovaní. Tak, abyste to viděli, byly nalezeny knihy ospravedlňující činy ukrajinského nacionalistického kolaboranta Romana Šucheviče, tedy který zabíjel a nařizoval zabíjení a mučení civilistů, zohavování, vraždění žen a dětí z rasových důvodů pro čistotu Ukrajiny, které byly vytištěny za peníze z nadace plukovníka americké vojenské rozvědky v záloze, řekl to zdroj RIA Novosti, ruský vojenský důstojník. Takže tady je to také a je to důležité, abyste se na to koukli. Tady se koukneme na ty knížečky, Roman Šuchevič, že ano, zase Banderův, jo, počkat,
спрятана в доме на полочках шкафа. Название Роман Шухевич, 1940-1950 год. Книги пытаются оправдать нацизм. Они напечатаны до конфликта на Майдане в 2007 году при поддержке фонда Чикаго США. Встречается разная литература и разных времен. Но такую литературу, хорошо сохранившуюся и напечатанную, так скажем, в годы бывалые, она очень редко встречается.
Так, вспомнил, что Шухевич během первых válečných let působil в Polsku. В той době se ОУН, tedy rozštěpila на две фракции, umírněnou под vedením Andrije Melníka. A radikální pod vedením Stepana Bandery. Obě frakce pracovaly pro nacistické Německo, ale po začátku operace Barbarossa, tedy přepadení Sovětského svazu, se banderovci stále více zapojovali do přímých akcí, což Melník kvůli své katolické víře odmítal. Šuchevič, nebo ano, se zapojil, připojil k Banderovi a pod vedením Abwehru z ukrajinských nacionalistů sformovali dva policejní prapory, Nachtigal a Roland, které jsou problematické na rozsáhlých etnických čistkách na Ukrajině, například na pogromech ve Lvově. Šuchevič vedl tedy nebo velel praporu Nachtigal a po jeho reorganizaci na policejní Schutzmannschaft batalion 201 byl zástupcem velitele praporu a velitele první, asi velitelem, který má být první roty. K reorganizaci došlo kvůli nepokojům, které mezi ukrajinskými nacionalisty vyvolalo německé zamítnutí deklarace ukrajinské nezávislosti. Takže ani nacisté ne. Měli je za, zase, furt se to opakuje, měli je za užiteční idioty, který budou dělat svinstva, tak jako se děje na Donbase, nebo dělo od roku 2014. To samé předtím za druhé světové války v Rusku nebo v Sovětském svazu za velké vlastenecké války. Tak, Schutzmannschaft Batalion 201, to je super ukrajinský jméno. Tak, jako samozřejmě ta, která to je 110. horská brigáda ukrajinská, která dostala od Volodymyra Šumpanského to označení. Teď mi vypadla alpská protěž. Německy. To prčic. Alpská protěž. Alpská protěž. Edelweiss, teď jsem si vzpomněl, ještě jsem to tam nedal, Edelweiss, on tady nebude samozřejmě v němčině jako na svinu, že jo, takže jo, Edelweiss, tady to je protiž alpská semo.cz, teď jsem si vzpomněl, takže hlava nesklamala, trošku se za, trošku je unavená, ale tak Edelweiss, super ukrajinský jméno pro 110. nebo která to byla, horská brigáda. Dámy a pánové, s kým jednají naši? S kým jednají Slováci? S kým jednal v úvozovkách Kozel, tedy kolektivní západ, Lucifera? S kým jednal Kozel ve Švýcarsku, když mandát kokainskýho skončil 20. května? Proč se k němu ještě jako hlásej? A proč se vůbec poslouchá tento člověk, když už dávno není prezidentem? On de jure nebyl ani předtím, že ano? Protože víme, že tam proběhl v roce 2014 protiústavní ozbrojený puč, tedy barevná revoluce vyvolaná jistými tajnými zahraničními službami, za pomoci různých odstřelovačů, byli tam upalováni a máceni příslušníci Berkutu, kteří nebyli, to jsou speciální ukrajinské jednotky vojenské, nebyli, nebo policejní vojenské, nebyli ozbrojeni, měli zákaz používat zbraně proti demonstrantům, jak jim Janukovič, prezident Janukovič nařídil, a proto tam tak to svinsky s nimi zatočili a zase budu vzpomínat na ta videa, když berkuťáci přijeli, ti, co samozřejmě byli dislokováni původně na poloostrově Krym, jak tam byli domácími vítáni jako hrdinové. A jak se k ním chovali, nejenom tady v Kyjevě, jsme viděli všichni. Tak, Martine, dočteš tady to a končíme. Těch špatných zpráv je hodně. Ale je potřeba si to připomínat, protože tady ještě nějaký debilové, včetně, myslím, že debila, který tady řídí zemi, má tady výkonnou moc pod sebou, tak tady budou řvát sláma u kravína. A hrdinům sláma. Já to nebudu říkat tak, jak to zní, protože je to nacistický a nechci mít skvrnu na karmě. Ne, že by mě za to mohl někdo popotahovat. Ten, který vám, Piotr Fialenko, vám tady říká, neustále jsme ve válce a posílali jsme zbraně a prachy a všechno jsme posílali už před tady začátkem speciální vojenské operace. Dámy a pánové, to je vlastně zrada. Všechno to, co dělá ta Černošková, Vítek Ropušánek, všechno je to vlastní zrada. A všechno je to propagace a příprava útočné války podle paragrafu 406 a 407 trestního zákona České republiky. Takže halo, policisté, halo, vyšetřovatelé, když můžete jezdit za mnou, co jsem si dovolil říci o speciální vojenské operaci, prosím, stejně jako státní zástupci. Vy máte ex offo povinnost. Nejenom, že vám to někdo řekne, ale jakmile se o tom dozvíte, doslechnete se tady o tom ode mě, anebo od historiků, anebo analytiků. Vy máte jednat ze služební povinnosti a zašít je všechny vyšetřovat. Kam se obracet, když to velení stopí, to já nevím. To musíte vymyslet holky kluci vy. Stejně jako na Bisce a jiných. Buď budete dělat pro lidi, nebo děláte pro válku. Jak vám to říkají američtí prezidenti? Buď jste s náma, nebo s teroristama. A s teroristama s těma se nevyjednává. Je potřeba je zastřelit, aby se nemohl dopátrat, kdo ty teroristy platil, vyzbrojil, vycvičil a kdo je, když tak poňoukal, kam, kde a jak mají útočit. Tak ale jdeme zpátky na ty zmetky banderovský na Ukrajině. Prapor složený jak z dobrovolníků OUN, tedy tak z vybraných válečných zajaců, bojoval proti partizánům v Bělorusku. Během svého nasazení policejní prapor ztratil 49 mužů a zabil přes 2000 partizánů. Přičemž novější výzkumy ukazují, že toto označení zahrnovalo jak skutečné partizány, tak i nepohodlné civilisty, včetně Židů. Porážce německé armády v bitvě u Stalingradu mnoho členů OUN začali pochybovat o správnosti spojenectví, nebo po porážce, tady má být zase, je to špatně přeloženo, začali pochybovat o správnosti spojenectví s nacistickým Německem. Po náhradě kontraktu tak mnoho nacionalistů, včetně Šuchoviče, v lednu 1944 vystoupilo z praporu 201, ti zbývající se přihlásili do vznikající dobrovolnické divize SS Galicien. Tak. Mimochodem SS Galicien nášivku měl jeden z těch, který dohlížel na tu pravoslavnou jakože mši za oběti z Buči. Mhm. Já jsem vám to video ukazoval. A nebo ho najdete na VK u mě, určitě někde zahrabané. Je tam. Je tam. Měl to ten zmetek nášivku na zádech. Na vestě. To bychom věděli. Přibližně 4000 ukrajinských veteránů z nacistických policejních praporů se stalo páteří ukrajinské postalecké armády, tedy UPA, přičemž muži jako Oleksandr Lucký, Vasil Sidor a Roman Šuchevič se drželi nejvyšších velitelských postů právě v UPA. UPA, tedy jako bývalý velitel protipartizánských jednotek a znalec taktiky partizánského boje i protipartizánských operací, měl tedy Šuchevič ideální předpoklady pro vedení záškodnické války, kterou úspěšně vedl několik let. To je jenom krátké věci, tedy tady se můžete kouknout na to blba.
The law, what happened? I've changed it in a way that now you're in a situation where there are 40% fewer people coming across the border illegally. That's better than when he left office. And I'm going to continue to move until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump?
I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either.
To si fakt mohl odpustit teda Donald Trump. No, bez presu to máte, můžete se na to kouknout, bezpresu.news, můžete se na to mrknout. Takže dámy a pánové, končím, jsem fakt utáhnej jako kotě, když nebudu extrémně utáhnej, zítra budou zprávy, i zítra tedy druhého, protože už vlastně zítra jsem, jak tak koukám, a dám to až ráno do archivu, tedy druhého, tyto zprávy z prvního. Uvidíte, až druhého, nebudu to dávat teď, je 12:30 ráno, 6 minut a opravdu už to nedávám. Jedu na koncák, tady toho joudu taky si ještě můžeme dát.
Pokud, a říkám pokud, by propukl konflikt mezi Aliancí a Ruskem, budeme jeho aktivním účastníkem od první minuty. Velká část naší armády odjede bojovat podle aliančích obranných plánů. Naše teritorium se stane významnou transitní zónou a zázemím a je opět na nás vojácích, aby tato zóna byla bezpečná a mohla fungovat. Z pohledu Ruska to všechno bude poskytovat velké množství legitimních cílů pro zbraně, které na naše teritorium dosáhnou již dnes. Rusko nebude čekat, až se zorganizujeme a odjedeme někam na bojiště s ním válčit. Bude reagovat hned. Život každého vojáka i občana České republiky se okamžitě obrátí na ruby. Pokud by Aliance přesto byla ve válce s Ruskem a ta trvala déle než pár týdnů, a to by pravděpodobně trvala, naše zdroje dlouhodobě podfinancované profesionální armády a aktivních záloh by na to rozhodně nestačily. Stát by musel přistoupit k nějaké formě mobilizování materiálu i lidí. Je zvláštní, že se nad tím vůbec někdo pozastavuje. To je prostě realita. Je na čase začít připomínat, že máme zákonem stanovenou brannou povinnost, že existuje systém mobilizace a že se na obraně nepodílí pouze armáda. A je nutné, abychom to chápali a armáda, aby byla připravená.
No, jelikož armáda, kdo to je? Je jasný, že víme to, Aliance národních sil. Nám to tady s odborníky říkali xkrát, že zkrátka dokážou 6 týdnů bránit jeden okres. maximálně hlavní město Praha, v ostatní je úplně v hajzlu, tady, kde jsou, jo, zase tady je to zase, kde se bratry vojáky na válku proti Rusku, překvapení v Evropě, a tady máte ty svinstva, já jsem vám ale chtěl někde ukázat. Čekejte, Radomír zdraví ze Sibiře, delfínek zachráněný, to už jsme tady taky měli. Jo, co to je za rakví? Na Ukrajině. Cíl prý do posledního Ukrajince se zdá být jasný. Další ukořistěný Abrams, počkejte. Tak, abyste ho viděli.
Pěkanské děchť. Да?
Где мои 10 лямов?
Вот он, блядь. Великолепный. Блядь, очкуй, пиздец.
Путин я спросите, я лично виноват на интернет. По слову, он просто не слышал.
Вот он, блядь.
Добрый, не? Тачи хрипка, добре слышите. Blíž k dalšímu odrbu. Na vás je to zase krátké.
Krípke, ktoré už schválila pandemická komisia v rámci Svetovej zdravotníckej organizácie a už to aj leží národným vládam na stole, konkrétne na Slovensku pani Dolinkovej na ministerstve zdravotníctva. Bude to predložené nad vládu a samozrejme sa budú diať procedúry také podobné, aké sa diali možno niekedy v nedávnej minulosti. Tu si treba uvedomiť jedno. Ak ako národ dáme veľmi jasne červenú pani Dolinkovej a jej prípadným aktivitám vo vzťahu k povinnému očkovaniu, tak ani ona sa nezmôže na takúto šikanu slovenského národa. A tým pádom môžeme spoločne oddeliť zrno od pliev v rámci vlády Slovenskej republiky. Nie je dobré v súčasnosti nadávať na vládu ako celok, ale hľadať práve tie škodné elementy, ktoré možno v nej zotrvávajú a pretrvávajú. A takýmto spôsobom vyhodnotiť ich činnosť. Tým, že napríklad nebudeme podliehať rôznym pandemickým nariadeniam zo strany takých ľudí, ako možno pani Dolinková bude. Vážení priatelia, vtáčia chrípka je chrípka, ktorá sa neprenáša z človeka na človeka. Prosím, ak dôjdu nejaké nariadenia, ak dôjdu nejaké závery a oficiálne stanoviska rôznych elít a riadiacich štruktúr vo svete, riadte sa vlastným rozumom, naštudujte si tému a týmto dajte najavo ľuďom, ktorí ťahajú za nitky v rámci celosvetového riadenia, že ste lepšie informovaní ako tí, ktorí budú toto zrno spoločne z jednej ruky týmto ľuďom zobať.
Tak, 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 tak. Jo, a jak probíhá mobilizace na Ukrajině, se ještě koukneme z hřiště. Frontu. Zase. Mobilizují fanoušky.
Что я сказал полицейскому?
Что вы делаете? Вы же первые начали, пацаны.
Алло! Отойди!
Zase, kdyby se na ně všichni vrhli, skopali je tam na hromadu, tady jich je kolik? Raz, dva, tři, ve stách, to jsou jakože policajti a raz, dva, co tam v tom bývém tričku, potom se tam kudí, čtyři ve vestách a dva teček. Kdyby je tam skopali do kuličky, oni by si to rozmysleli. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, dobře, jich tam sedm, lidí tam čumí 20, stejně by je rozsekali na sračky s prominutím. A ono to jinak nepůjde. Jestli si tam sednete a budete meditovat, tak si podnesou i vás na tu frontu. To je ta hrůza, to je ten cynismus. V tom případě by měl vzít celý fotbalový mančat, protože jsou dostatečně zdraví, ne přece, a schopní služby a mohou být mobilizováni také. Proč je vždycky vybírán jenom jednotlivec z celého nějakého uskupení? Proč ty chlapi se bojí chodit na nákup všechno? Samozřejmě nezmínil jsem ani to, že Julian Assange je na svobodě, už by dávno měl být od minulého pondělí, máme to týden, už by měl být tedy zpátky v Austrálii, že ano, rozebírali to ve 2 hodinách, jestli to byly 2 hodiny. Zase ze Svobodného vysílače jsem poslouchal Hodinu vlka, tak se tam tím zabývali případem Julian Assange. Víte, že když pronikly nějaké věci, já jsem vás tady o nich informoval, i o tom posledním soudu, takže ten už je tam. Jo, a na Slovensku to je zpráva z minulé neděle, já jsem to nikde nezmiňoval, protože zprávy jsem fakt nedělal, neměl jsem na to chuť, náladu a ani čas. Celý minulý týden, tak se vám za to omluvuju. Ale zkrátka nikdy to nelze. Tak zkrátka Pavel Zítko byl zadržený na Slovensku, protože slovenský soud na něj vydal mezinárodní zatykač. A tak ho tam někde zadrželi v nějakém rodinném domě, kde byl. To jenom, abyste věděli, jak nejnovější informace a stav k tomu nemám. Dál se to ke mně nedoneslo, takže to asi jistě všichni víte. Takže Julian Assange, a tady je nacista Hermann Göring, to je taky docela zajímavý, ale to si dáme. 14 důvodů k rezignaci pro Víta Rakušánka, Štefan H. potom píše, tady se můžete kouknout, jak krásně fungují FAB 3000, jeb ho tam 1400 kilo výbušnin. To je právě ten New York, Novgorodsko je ve směru na Toretsko, nebo Toreck. Pan Tichý o tom přinášel zprávu v komentovaném zpravodajství. Takže takhle fungují FABčka. 3000 například, svatý Jiří, propichávající draka, že ano, a spousty dalších. Tak to už necháme. Co to je? Sankce byly vedeny proti 1558 Rusům a 685 ruským firmám. Kdyby vám to nedocházelo, tak kvůli těm pár lidem se celá Evropa je na tom špatně. TAS informují, že sankce byly zavedeny proti tomuto počtu. Tady jsou ty stoupající jakože to počty, že ano, a firmy, tak kvůli tomu jsme teda, dámy a pánové, kvůli tomu my jdeme do sraček, protože sankce, sankce, sankce. A přitom evropští lídři nebo představitelé nedorazili třeba do Sankt Petersburgu, že ano, kde bylo to ekonomické fórum petrohradské. No a zatím tam mimo to, když tam nešli evropští idioti, tak tam šli američtí vychcánci a uzavírali tam veselé obchodní smlouvy, dámy a pánové, za těžké miliardy. No, to víte, komu není rady, tomu není pomoci. Takže děkuju, doufám, že nečučíte na ten fotbal, nečučili jste na ten hokej a nebudete ani čučet na ty snad už dokonce poslední v historii, tedy olympijské hry. Tak. No asi tak, to už nechám bejt, nebudu tady projíždět svůj účet VK, ciky zdraví, viď? Děkuji za podporu, děkujeme za šíření, za podporu a za všechno. Nejenom tedy studia Karaj na Odyssey zde, no ještě spadni ty troubo. A děkuji tedy i za šíření pořadů, nejenom od studia Karaj ode mě z mé tvorby na, nebo z archivu Svobodného vysílače CS. Najděte si tam ty své pořady, které vám mladí, a ty směle šiřte. V komentářích můžete napsat pochvaly, pokárání, nějaké věci a další, napřímit pozornost třeba jinam na zajímavé články nebo na zajímavé informace, které máte, a za to všechno děkuji. Tak. Už to zase prodlužuju o 10 minut, než jsem chtěl, takže dámy a pánové, mějte se krásně, hodina 34. A ty hajzle mu mě kous. Já si musím přečíst kočičí Bibli, jestli mi takhle vyznává lásku. A nebo jestli o chodíku něco trápí. Vět. No, tak jo. Díky moc, Dáňa. Kdybyste se ptali, Dáňa asi okupuje teď gauč na v obýváku, protože tady nikde není přítomná, nikde ji nevidím a ani nemňoukala, jenom tady. Jo, protože Dáňa se bojí toho ventilátoru, jak kvůli těm vedrům jsem zapnul už druhý den ventilátor. Je nekecám a Dáňa se o chuděrka bojí, no, takže já ho dneska musím vypnout, protože dneska určitě nebude takový vedro. Takže on jí to naučil Zoro ještě, když tady byl s náma. Takže Zolíký to naučil, že se jako má bát ventilátoru, no tak vždycky zmize a pak sem půl dne nepřijdou. No takže já to musím vypnout, hned to stiskávám a dámy a pánové, díky za podporu, mějte se krásně, zdravím vás a papa.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.